Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Je tu pořád s mikrofonem do Anglie a také Pavel Tilšar. Pavle, vítej.
Pěkné pondělí.
Máme za sebou 10. kolo Premier League. Tabulku vede Liverpool s 25 body, na druhém místě Manchester City má o 2 body méně a pak je tam 4bodová mezera a na ní třetí místo a také Nottingham Forest.
Největší překvapení dosavadního průběhu sezony, po 10 kolech Nottingham má obrovskou formu, baví se fotbalem, možná dost překvapující, že na třetí místo dotáhl Nottingham Forest Nuno Espirito Santo, který vlastně dřív působil ve Wolverhamptonu, kde měl úspěchy, ale pak se mu nepovedlo angažmá v Tottenhamu. Vypadalo to spíš, že přijde Nuno Espirito Santo zachraňovat Nottingham, to se mu povedlo v minulé sezóně, teď je Forest třetí, je to krásný příběh.
Opravdu zajímavá věc, Nottingham o víkendu porazil West Ham 3-0, třeba to stihnem probrat, protože taky stojí za to zmínit situaci West Hamu. Nicméně můžeme jít po pořadě, Arsenal šel do toho kola z pozice jednoho ze tří nejlepších celků tabulky a rázem je pátý. Co se stalo?
No, prohrál St. James's Parku s Newcastlem pochopitelně, ale zas tak překvapující to není, když se vezmeme statistiku, že Magpies doma od začátku vlastně té minulé sezony dokázali porazit z 9 zápasů 9krát týmy z Londýna. Těm se tady opravdu nedaří v St. James's Parku. Newcastle předvedl velice poctivý výkon, když se vezmeme třeba Anthonyho Gordona z pozice útočníka, jak se vracel, jak byl zdvojovaný Bukayo Saka. No a samozřejmě musíme vyzdvihnout asi Alexandra Isaka, který dal ve 12. zápase v řadě doma 12. gól.
A ve 12. minutě rozhodl. Tak to je tedy 12. jak vyšitá. Každopádně Arsenal mohl disponovat do tohoto duelu s Timbrem, Gabrielem, kteří měli zdravotní problémy s Liverpoolem, a pak taky se navrátil sem Salibou, přesto jednou inkasoval z takové situace, kterou asi stopeři si můžou vyčítat.
Můžou si vyčítat, na druhou stranu ten center od Anthonyho Gordona byl fantastický. Přesně nalezený Alexander Isak, tam se nedohodli Saliba s Gabrielem, kdo si ho pokryje. On si prostě nabíhal jako jediný na ten center a opravdu mu to přiletělo přímo na hlavu. Tam určitě bude mít Mikel Arteta co říct svým obráncům, na druhou stranu si myslím, že třeba i zazní něco jako prostě tady to Newcastle sehrál nechytatelně.
Pokud se budeme bavit o ofenzivě Arsenalu, tak ta po druhé za sebou venku vyšla na prázdno, prohrála na Vitality Stadium a pak tedy v sobotu a vlastně schází Edegaard, nicméně největší šance tedy měl jeho parťák ze středu zálohy Declan Rice, jestli si je vybavíš, možná i tu poslední.
Bylo to potom centru z pravé strany, kdy hlavičkoval vedle branky a potom jednou zakončoval, tuším, i potom samostatném průniku někde z hranice 16, ani jednou mu to nevyšlo dokonale. Martin Odegaard schází, Gunners opravdu nesmírně, on má, myslím, stále, i když teď chybí od začátku minulé sezony, nejvíc podílů na brankách Arsenálu, takže prostě, nebo nejvíc vytvořených šancí, možná bych byl úplně přesný, takže to jeho absence je nesmírně citelná.
Newcastle tam při té jedné šanci Rice zachránil, brankář Pope, možná jeden z obránců, nicméně Newcastle slaví důležitou výhru, protože si trošku pomohl tabulce. Mimochodem je to přesně rok, co Arsenal porazil doma taky 1-0, byť tehdy to bylo za značně kontroverznějších okolností. Teď Arsenal v úzovkách spituje svědomí po třetí ligové ztrátě v řadě, ale Arteta mluví, že o titulu se ještě vůbec nerozhoduje.
No, ještě asi ne, jako, ale na druhou stranu 7 bodů, to je velká ztráta na Liverpool, 1 bod z posledních 3 zápasů, jak jsi zmínil, 3 zápasy bez výhry, navíc nadcházející zápas bude na Stamford Bridge, londýnské derby proti Chelsea, takže to může být třeba i bod ze 4 zápasů, no, protože Chelsea, ta, byť teď remizovala na Old Trafford United, tak je ve formě.
Dostaneme se k ní.
S mikrofonem do Anglie.
Takový dvojzápasy dali minulý týden hráči Brightonu a Liverpoolu. Na MX Stadium to bylo v rámci ligového poháru. Liverpool vyhrál i s vítězstvím Rošem v rance 3-2 a v Premier League se hrálo na Anfield a vyhrál Liverpool 2-1. 18 změn v obou základních jedenáctkách. Kolik je tedy hráčů? 22? 18 změn, takže tam skoro nezůstal nikdo oproti tomu ligovému poháru v Premier League.
No, obrovská rotace od obou trenérů, vyšlo to Arnemu Slotovi, byť Brighton měl spoustu příležitostí, hlavně v prvním poločase, ale po změně stran pak Liverpool spustil takovou dominanci, kterou předvedl třeba i na Ipswichi v úvodním kole, opravdu to byl útok za útokem a není divu, že pak Reds to utkání otočili na druhou stranu, kdyby tedy Brighton skóroval na Anfieldu víckrát v prvním poločase, tak mohl mít Liverpool problém.
Kadiolu, ten skóroval ve 14. minutě, Brighton vedl 1-0, mimochodem 10. jiný střelec Brightonu v sezóně, to je neuvěřitelná různorodost a vlastně různorodá paleta střelců. To se zas tak často nevidí.
No, určitě rádi mají trenéři, když mají jednoho střelce v týmu, jako třeba Nuno Espirito Santo, Vooda nebo Pep Guardiola, Erlinga Haalanda. Na druhou stranu, když se ty branky rozmělní, tak trenér zase může mít pocit, že když právě ten jeden ostrostřelec vypadne, tak ho nahradí někdo jiný. Ještě bych vyzdvihl, co se týká toho utkání Liverpool-Brighton, taky Mohameda Salaha, který rozhodl o vítězství Reds krásnou trefou, kdy to obalil ze 16, dal svůj z tý 64. gol v Premier League. Mluvili jsme o tom už minulý týden, že dorovnal Robbieho Fowlera, teď ho tedy předčil, no a už nahání v té tabulce historických střelců v Premier League Rooneyho a Henryho, což je krásná společnost.
Co se týče těch střelců Liverpoolu, tam je pátý v historii, ale teď se hodně mluví o tom, že Salah stále neprodloužil smlouvu a napsal po zápase takový tajno snubný vzkaz na Twitter, nevím, jestli se k tomu taky dostal, napsal, nehledě na to, co se stane v budoucnu, nikdy nezapomenu na góly vstřelené na Anfieldu. No. A to úplně nezní, jako by tam chtěl strávit třeba další dva roky.
Tohle nás to naznačuje, ale myslím si, že o to víc bude motivovanější Mohamed Salah v tom smyslu, aby se rozloučil prostě s Liverpoolem vítězně, nejlíp tedy ziskem trofeje pro vítěze Premier League.
Vlastně ta smlouva končí na konci sezony i Van Dijkovi a Alexandru Arnoldovi, to jsou ti ze stěžejních mužů z nejdůležitějších té Kloppovy éry. Otázkou je, jak to ještě navinou, protože u Salaha se mají na to 9 týdnů, protože poté začne doba, kdy oni už jako budou mít ten vlastně závěrečný půl rok kontraktu a můžou už jednat s někým jiným, že by přestoupili jako volní hráči. Takže 9 týdnů uvidíme po nich. Ještě chci zmínit jednu věc, která se týká výkonu brankářů. Vítězslav Jaroš předvedl taky fantastické zákroky v tom ligovém poháru. Jenomže když pak váš konkurent Kelleher taky dokáže chytit tu jednu tutovku Rutra, který šel sám podobným stylem, tak se to prostě těžko nějakým způsobem překonává.
No, má obrovskou konkurenci Vítězslav Jaroš, to je jasné, Kelleher a pochopitelně Alisson, který je teď zraněný, ale vlastně podobnou situaci vychytali oba dva brankáři v těch zápasech s Brightonem v tom pohárovém. Vítězslav Jaroš taky se na něj řítil Lamptey sám, potom vytáhli jednu hlavičku, myslím, že od Adingry. Vítězslav Jaroš v týdnu, teď o víkendu tedy Kelleher, jak si zmínil, Rutter na něj šel sám po krásném pasu z obrané poloviny. Brighton to sehrál fantasticky vlastně od své šestnáctky, ale prostě ta konkurence golmanů je obrovská a vlastně je co závět Arnemu Slotovi, že si může vybírat a jakmile se zraní Alisson, tak má prostě dva výborné brankáře, kteří můžou Brazilce nahradit.
Velký zápas pro Liverpool zítra v Lize mistrů přivítá Bayer Leverkusen. Arsenal, o kterém už jsme mluvili, ten zavítá ve středu na Inter Milan. To Manchester City, ten pojede na zápas do Lisabonu a nastoupí proti Sportingu. Spousta různých souvislostí, ale pro nás je důležitější to, co se stalo o víkendu.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Na Vitality Stadium tam asi nechce teď hrát každý. Pavle, můžeš to trošku osvětlit, jak to bylo v poslední době, kdo tam přijel, jak to dopadlo? To jako vypadá docela na slušnou formu domácích.
No, přijel tam Arsenal, prohrál, přijel tam Manchester City, prohrál a navíc se ještě mezi tím jednou Cherries vydali do Villa Parku a tam remizovali, takže z posledních tří zápasů tři týmy, které vlastně jsou v Lize mistrů a Cherries si se všema dokázali poradit a vybojovali z těch zápasů 7 bodů. Jenom takové drobné porovnání, třeba se Spartou, jak se prezentovala výkonem na Etihad proti Manchesteru City, kdy dostala toho nepopulárního bůra, tak prostě Bournemouth se to rozdal s Manchesterem City fotbalově. Pep Guardiola chválil intenzitu Cherries v tom zápase a že prostě nestačili jeho svěřencům Antonioho Iraoli, a na tom se ukazuje obrovská kvalita Bournemouthu.
On to tam neměl jednoduché na začátku prvních 9 kol a žádná výhra, to bylo minulou sezonu, pak to ale našponovali, že byli nakonec v klidném středu. Teď to taky nebylo před zápasem, vlastně tam byla unikátní bilance 3-3-3 z pohledu výher, remíz, proher, skóre bylo vyrovnané úplně a přijeli City, kteří nad nimi v Premier League dokázali pokaždé zvítězit, oni jako v historii v té ligové, anglické ještě dávno předtím s nimi nikdy neprohráli, to nějaký 21 zápasů nebo 20.
Přesně tak, taky jsem to četl na BBC, 21 zápasů, jen dvě remízy v letech 89 a 99, takže
25 let žádný bod se City.
Neskutečné, co vlastně předvádí Antony Iraola a jeho svěřenci, nebo Antony Iraola je myslím ten stavební kámen toho úspěchu, no a Manchester City skončila ta rekordní série, no, 32 zápasů, konec.
Když teď ještě potrhnu to, co se hodně podílelo na výhře Bournemouthu 2-1, tak vemte si, Manchester City před tímhle zápasem právě se svým soupeřem byli nejčastěji střílejícími týmy, ale City měli daleko větší úspěšnost na bránu. A oni na bránu vystřelili poprvé až v závěrečné 10-minutovce. Bournemouth do té doby mohl podle mě vést 3 nebo 4-0, protože opravdu už třeba úvodní poločas nabídl několik tutovek, které vlastně rezultovaly nakonec pouze v jeden gól. A fantastický byl opravdu Antoine Semenyo.
Antoine Semenyo jednak, já bych vyzdvihl ještě druhého hráče, a to byl maďarský talentovaný bek Miloš Kerkes, který tam létal po levé straně, má dvě asistence, pokud se nepletu, připravil gól jak Semenya. A pak i ten druhý, který vstřelil Evan Nilsson, no a ten byl prostě k nezastavení, no, jeho centry byly fantastické, ale jak si zmínil Antoana Semenya, to řešení prvního gólu, když přiletěl právě prudký centron, byl v takové rotaci ještě náběhu, musel se tam jít zastavit, pak zakončit ke druhé tyči. Myslím si, že o něj bude velký zájem v zimě, ale pak především v létě, a že bude mít Bournemouth asi problém ho udržet. No.
Abychom, nebo nechceme to asi schazovat, ten výkon Bournemouthu, ale přece jenom někteří hráči, kteří se objevili v sestavě City, nepodali zdaleka výkon, který by měl stačit na úroveň Premier League, nehledě na to, že to byly City. Kyle Walker se vrátil poprvé od repre pauzy v říjnu, kdy se zranil vlastně za Anglii. A ten tedy tomuto, jak se říká v cyklistice, úplně nechutnalo, jako souboje s Kerkézem, vlastně do nich se ani nedostával, Semenyo ho předčil při té akci na 2-0, on vlastně ve středu hřiště vybojoval míč na Volkrovi, posunul na Kerkéze a ten to pak dal krásně Evan Nilssonovi, ale takhle zkušený borec, opravdu to někdy působilo i v rámci kooperace se spoluhráči při výstavbě, že hrají v deseti prostě, že to kazil.
Jo, taky jsem měl takový pocit, že Kyle Walker nezastihl ten zápas v dobré formě, pro něj samozřejmě nesmírně těžké utkání po tom návratu, když proti vám právě hrají takto rychlí hráči, byť Kyle Walker je sám hodně rychlý, ale asi by potřeboval to chytnutí se některého ze soupeřů, který by hrál trochu defenzivně, který by právě tak vysoko třeba i nenapadal, nebyl tak dotěrný, aby si ty Suns víc drželi míč, jako třeba v závěru na Vitality Stadium, ale to už bylo pozdě.
Proč taky prohráli? No, protože Erling Haaland měl neuvěřitelnou smůlu, bylo to 2-1 po brance Guardiola, ale pak v 92. Erling Haaland prostě asi 20 cm od prázdné brány nejdřív trefil brankáře Traverse, dobře, brankář to vychytal, ale pak trefil tyč. A tohle fakt podle mě 499 z 500 případů dopadne gólem v případě Erlinga Haalanda. Tady to nedal a prohráli.
No, to byla obrovská smůla. Na druhou stranu, jak jsi zmínil, Cherries mohli vést už mnohem vyšším rozdílem v prvním poločase, nebo to už bylo tuším po změně stran, kdy tam přišla tyč střelou zpoza 16 a byla odkrytá branka a teď si nepamatuju, který
Adam Smith to přestřelil.
Adam Smith to přestřelil, on to není žádný střelec, tedy Adam Smith, ale prostě měl před sebou volnou branku, byť mu ten balon skákal, tak to přepálil i tribunu na Vitality Stadium.
Teď nevím, jestli jsou posluchači pověrčiví, ale ti, kteří jsou, tak možná ať úplně neposlouchají, protože si tu pověrčivost můžou potvrdit. Manchester City hrál v sobotu venku v 16 hodin, poprvé od září 23, tedy minulého roku, tehdy hrál na Wolverhamptonu a prohrál 1-2. A teď to bylo poprvé, zase hrál venku a zase prohrál 1-2. jo, jako za 12 měsíců až nebo 13, až budu hrát zase venku v 16 v sobotu, tak to jako možná bude 1-2 zase. No,
tak se fanoušci zase nebudou moc dívat na toto utkání. Nicméně, ještě abych přidal ještě jednu statistiku, možná, že ten Manchester City, který aktuálně má rozrostlou marotku a bylo to vidět třeba i na stadionu Tottenhamu v tom pohárovém zápase, který taky Citizen zezvládli, já to právě chci zmínit, dvě porážky v řadě Manchester City poprvé od loňského září, což je taky vlastně na druhou stranu optikou jako tou pozitivní fantastická bilance Citizens.
Je to tak. A byla řeč o Tottenhamu a k němu se dostaneme hned za chvíli. Tottenham Aston Villa 4-1. Osobně musím říct, že jsem to vlastně po půli vypnul, neměl jsem na to čas, musel jsem pracovat, ale tam to vypadalo, Aston Villa vedla 1-0, že se nic nestane, že prostě se potvrdí, že Villa jsou teď ve větší pohodě. A pak jsem si otevřel ty výsledkové servery, které sleduji, a nevěřil jsem vlastním očím. Zajímavé tedy vlastně otočení toho zápasu, Pavle, a možná asi fakt nečekané.
No dost nečekané, ještě ten výsledek 4-1 pro mě je hodně překvapivý, že Tottenham dokázali Aston Villu, která se prezentuje výbornou defenzivou, porazit o 3 góly. Skvělý byl Dominik Solanke, který se trefil dvakrát, hlavně řešení první situace, vlastně rozhodující gól, kdy přehodil vyběhnutého brankáře soupeře, to byla paráda v podání tohoto bývalého útočníka, taky Bournemouthu, který jsme zmiňovali, ale mě možná víc než výsledek překvapilo to, že v 56. minutě střídal Heung-min Son, kapitán, což je nevídaná záležitost, ale Ange Postecoglou prostě chtěl něco změnit, stáhnul Sona, nelíbil se mu, tak šel v 55. dolů, no a jeho korejský křídelník to moc nekousal.
Ne, nelíbilo se mu to a je to možná málo pochopitelné i v kontextu toho, že předtím připravil nádherný srovnávací gol Johnsonovi. To byla přihrávka jak z Partesu a když tak nějak člověk přemýšlí, není trenér, ale tak střídat o půli, je máš víc času na to a on ho tam ještě nechal připravit gol a pak ho sundal. Tak to, chápu to rozhořčení nebo překvapení negativní.
Je to rozhodně frustrující pro toho hráče, ještě když se mu třeba první poločas nepovede, pak do toho druhého vstoupí dobře, připraví tu krásnou asistenci a pak jde dolů. Nicméně, co může trochu mrzet Angeho Postecogla, že vlastně místo Humanso našel na trénink Richarlison a ten se pak zranil, ani nedohrál ten zápas s Aston Villou.
Ale ještě stihnul připravit aspoň zase svou přidávkou gól Solankemu, to bylo na 3-1. To byl takový perfektní pas, já nevím, si to vybavíš teď, ale on šel zleva a vlastně už to vypadalo, že všichni tu situaci přeběhli a navíc tam někdo z Tottenhamu uhaproval v offsideu, ale on to dal tak dokonale, že přeběhli jenom ti hráči Aston Villa a Solanke tam zůstal zlevačko a dal to do prázdné.
Fantastická práce od brazilského křídelníka, bohužel tedy nevím, jak vážné je to zranění, myslím, že šlo o něco svalového, těžko říct, jak dlouho bude Richarlison mimo, ale zase ještě jeden příběh tohoto zápasu, a vlastně Richarlison střídal Richarlisona pak zase vystřídal Madison, no a ten dal gól z trestňáku, krásný na 4-1.
Takže Tottenham se trošku revanšoval fanouškům za minulou porážku na Crystal Palace 0-1, o které jsme minulé taky mluvili, že to bylo tedy prachbídné představení. A Ange Postecoglou říkal, že se hodně využila ta nálada v týmu po srovnání, že prostě to, jak se říká, momentum, ten dneska moderní slovo, že využili a převtělili to ve výhru. Jen houšť, pokud jste fanoušci Tottenhamu, tak tomu musíte věřit, že se třeba povede něco změnit. No a my teď zamíříme na Old Trafford, kde se tedy děly věci.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola, Manchester United, Chelsea, souboj velkých vah, připomínka některých velkých finále, vzpomenu si třeba na Moskvu a podklouznutí Johna Terryho v tom penaltovém rozstřelu.
To mě bolí, no.
To tě bolí, i když už to je fousatá vzpomínka. Fousatější než jsme my dva oba dohromady tady dneska, ale každopádně Chelsea je teď aktuálně klub, na který prostě lidi chtějí koukat. Těší se na ty zápasy, protože jsou neočekávatelné. Jak ty by si hodnotil vlastně to vystoupení na Old Trafford, kde dotahovali a nakonec to byla remíza?
Za mě zasloužená remíza, bylo to dost bojovné utkání, které vlastně otevřel až ta penalta proměněná od Bruna Fernandeše v 70. minutě do té doby. Málo šancí v prvním poločase, tuším, po jedné střele na branku na obou stranách. Dlouho se čekalo na to, kdo to otevře, pak tedy penalta jasná. Bruno Fernandeš ji zahrál skvěle, ale vyzdvihl bych z týmu hostů z Londýna, Moisese Caicedo, který pak srovnal na 1-1. On říkal v pozápasovém rozhovoru, že se cítí líp a líp. On byl pod velkou kritikou, potom přestupu z Brightonu přišel za obrovské peníze. Moc se mu nedařilo, teď si to sedám, navíc Enzo Maresca mu našel parťáka, vedle kterému to asi vyhovuje o trochu víc, protože má třeba i víc prostor se dostat trochu do ofenzivy. Myslím tím Romeo Laviu, který nahrazuje v posledních zápasech Premier League Enza Fernandéze na středu zálohy. No a myslím si, že to byla dobře zvolená taktika, protože to byla opravdu válka o střed hřiště s Ugartem a s Casemirem na druhé straně. Tam si nedali nic zadarmo. No a nakonec tady dělba bodů 1-1 zasloužená.
Ale co občas ovlivní fotbalový zápas, prostě rychlá vstřelená branka, Chelsea k ní měla velmi blízko na začátku po tom rohu, když tam trefili Blue Stitch, a taky to mohlo být úplně jinak, protože posloucháte teď ty různé zahraniční experty a vlastně mluví o tom, jak se ten tým United vzkřísil pod Rudem van Nistelrooyem, byť to je dočasný záskok po odvolání Erika ten Hácha, ale to je přesně fotbal, že mohli inkasovat a taky mohli prohrát třeba s Chelsea jednoznačně, jako s Tottenhamem třeba například.
Rozhodně ano, ještě když si vezmete i ten poslední zápas na Stamford Bridge, kde vlastně Chelsea otáčela v samotném závěru na 4-3 díky hattricku Cola Palmera, který dal dva góly snad v rozmezí 2-3 minut ještě v nastaveném čase. To bylo divoké utkání, mohlo se to opakovat, kdyby Madueke otevřel skóre hned v úvodu na Stamford Bridge, to bylo rychle 2-0 pro Chelsea, pak to United otočili na 3-2, pak tady 4-3 pro Blues doma v tom posledním nebo předposledním, teď už zápase v tom posledním včerejším, bohužel pro diváky až v 70. minutě, tedy myslím si, že to je ten hlavní důvod, proč to nakonec byla hubená remíza.
Chelsea v týdnu vypadla z ligového poháru s Newcastlem, který předtím porazila v Premier League, a pak ještě válčí v konferenční lize, kde je absolutně zatím bezkonkurenční, ale zatím dva zápasy není příliš velký vzorek. Jak ty to třeba cítíš, že to aktuálně má ten klub nastavené, prostě jakou tu soutěž bere, protože trofeje jsou důležité, ale přece jenom ta liga, se vždycky říká, to je klíč.
No, myslím si, že Premier League je prostě stěžejní pro Chelsea, je to vidět i třeba na sestavě, kde dostávají v rámci konferenční ligy prostor ti hráči, kteří prakticky paběrkují v Premier League, až na Mudrika, Felixe nebo Nkunkua. Případně teď je i Fernandéze, ale jinak tam hrají Veiga, Badiašil, Disasi a další. Občas dostane prostor i Ben Chilwell, který vlastně byl už skoro vyřazený z kádru. Myslím si, že prim nebo to stěžení, ta stěžení soutěž pro Chelsea je prostě Premier League, kde chce, si myslím, rozhodně útočit, a myslím si, že to je reálné, na top 4, pokud ne, tak třeba na účast v Evropské lize v příští sezóně.
Posloucháte pořad s mikrofonem do Anglie, který minulý týden vyšel těsně předtím, než se oznámilo, že Erik ten Hag už není trenérem Manchester United. To na Old Trafford úplně dobře nenačasovali. Mohli jsme to taky mít aktuálnější. Nicméně vlastně teď dochází k zajímavé situaci. Slyšel jsem to právě v podcastu BBC, že se United do té sezony odpíchli vůbec nejhůře, jako od roku 1986. No a tehdy v listopadu, když měli podobně špatný start do první ligy, tak nastupoval Alex Ferguson k tomu týmu. Byl listopad 86, teď se trápí, je listopad 24 a nastupuje za týden nový trenér. Tak co ten Ruben Amorim tedy?
No, Ruben Amorim, těžko říct, jestli naváže na Alexe Fergusona jenom na základě těch listopadových příchodů. Samozřejmě fanoušci Manchester United by si to rozhodně přáli, protože Alex Ferguson vydržel v Manchesteru 26, 27 let.
Do roku 2013 loučil se, jak jinak než titulem.
No, vyhrál 12 trofejí z 20, tedy těch v Premier League nebo v nejvyšší anglické soutěži. Ruben Amorim je určitě příslib pro Manchester United. Teď vyhrál v portugalské lize, myslím, 10 z 10 zápasů, takže se Sportingem odvádí fantastickou práci. On údajně měl další nabídky, ale čekal na angažma v Manchester United, takže si myslím, že to byl jeho vysněný klub, kam chce prostě zamířit. Je to pro něj nová motivace, další krok v kariéře, se vším respektem ke Sportingu Lisabon, když samozřejmě zmíníme tento velký portugalský klub.
Pavel Horvát spoza tady skla na tebe trošku tak varovně jenom jako ukazoval.
No, já jsem si právě dával pozor na pusu, protože jsme ve studiu Radiožurnálu Sport a následuje desítka Pavla Horvát. Samozřejmě se vším respektem ke Sportingu, abych to dokončil, Manchester United je prostě o klub víš a ví to i Pavel Horvát určitě.
No, Ruben Amorim má zajímavý teď vlastně příběh i v kontextu se svým sportovním ředitelem, se svým nadřízeným, protože Hugo Viana jde po sezóně do Manchesteru City dělat tu práci. A vlastně četl se minulý týden názor španělského, dá se říct, že i odborníka, který má informace ze zákulisí, Guillauma Baláže, který psal, že právě Amorim by mohl jít s Vianou do Manchesteru City.
No.
Ale ty jsi mi říkal zase, že snad si četl, že čekal tedy na United přímo.
No, on zmiňoval na tiskové konferenci, že měl nabídky, kde by mohl dostat i vyšší plat než třeba v Manchester United. Myslím si, že se tady ozval někdo ze Saudské Arábie, dávalo by to asi smysl. No a možná naťukli Amorima i v Manchester City s tím, jak mluvil Pep Guardiola vlastně po té minulé sezóně, kdy říkal, že už je fotbalem přesycený, že si potřebuje odpočinout, takže taky pomalu spěje to jeho angažmá v Manchester City ke konci. Je možné, že nějaký kontakt proběhl mezi tedy vedením Manchester City a Amorimem, ale on prostě chtěl na Old Trafford.
Ruben Amorim bude od příštího týdne novým trenérem, ještě to dojede Ruud van Nistelrooy, nicméně krátce k jeho osobnosti, prý nedává moc rozhovory, jede na jedna, nemá tolik rád média, výborně umí anglicky, což potvrdil na té tiskovce, už se to hodně taky citovalo na sociálních sítích, no a pak třeba to, že má hodně rád takový ten systém dnes tradiční se třemi obránci a dvěma křídelníky, se třemi stopery. A když se podíváte na to, jak teď třeba United nastupovali, tak to bude asi velká změna, protože i ti někteří hráči, kteří dostávali prostor, tak prostě budou se muset nějak přizpůsobit. Nicméně on je to trenér, který dokáže se prý i nějakým způsobem jako podílet na životě svých svěřenců v nějakých dřívějších angažmá, dokonce i platil ubytování třeba svým hráčům nebo i těm bývalým, kteří se dostali do nějaké nouze. Tak nevím, jak to bude v Anglii, ale má i takovýhle příběh.
No, z toho, co říkáš, to jsem nevěděl, ale myslím si, že to bude obrovský rozdíl proti Eriku ten Háchovi, který byl za mě takový odměřený. Četl jsem vlastně po tom odchodu, jaké dával tresty hráčům Jadonu Sanchovi nebo Cristiano Ronaldovi údajně. Když byl Jadon Sancho odejít vlastně z toho A týmu, musel trénovat s rezervou, tak si nemohl přijít do kabiny A týmu ani pro kopačky a musel mu chodit pro ně někdo jiný. Vlastně podobně to měl i Cristiano Ronaldo, když měl spory s Erikem ten Háchem. Myslím si, že k tomuhle už v Manchester United pod Amorimem prostě nedojde, on bude víc přátelský a myslím si, že to bude těm hlavně mladším hráčům v United vyhovovat. A k tomu možná dodám, že třeba už hráči za mě typu Johnny Evans prostě pod Amorimem hrát nebudou.
Zvláště proto, že on je propojený docela dost s jedním hráčským agentem, který navíc spolupracuje taky s Nunem Espiritem Santem, takže může se tam taky vlastně trošku opakovat ta cesta portugalská nebo ta na Pyrenejský poloostrov, jakého to měli třeba ve Wolverhamptonu dříve. No.
Že by zase přicházelo hodně Portugalců.
Třeba trošku předjímat, byť těch agentů, kteří asi budou napojeni na trenéra Rubena Amorima, bude více. Ještě jedna věc, jak je ten fotbal jenom rozličný, jak ty příběhy se ubírají, tak on už byl v Anglii tenhle rok. To bylo v době, kdy West Ham scháněl nového trenéra a vlastně ještě nebyl vyhozený Moyes, ale už jednali, tak byl se svým agentem Raulem Costou už na pohovoru s Davidem Sullivanem z West Hamu, takže to bylo někdy na jaře, tak mohl trénovat West Ham místo Žilina Lopetegiho, který teď neprožívá úplně dobré chvíle.
No,
neprožívá. Ještě.
Myslím si, že já jsem tady, pokud si správně pamatuju, v minulém díle pasoval Garyho O'Neala z Wolverhamptonu na asi prvního kandidáta, to bylo ještě před tím vyhozením Erika ten Hácha na odvolání trenéra. Wolverhampton znovu nevyhrál, ale opravdu West Ham se trápí a potom vítězství v konferenční lize si myslím, že vedení klubu není spokojeno s výkony West Hamu ani s tím, co předvádí pod koučem Lopetegim, tam se to prostě nesešlo, nepotkalo, systém nefunguje nic, jen taková jedna perlička, bez Tomáše Součka, který byl nemocný a nehrál, tak vlastně West Ham dokázal vstřelit jeden jediný gol v této sezóně Premier League, byť je to Tomáš Souček, na kterém nestojí ty útočné statistiky.
Nebo lidi si to nemyslí, že by na něm stály třeba ofenzivní akce, tak přece je tak důležitý. West Ham padl na City Ground na Nottinghamu 0-3. Pokud můžete, pusťte si někde sestřih, stojí za to, kolik měli šancí domácí Forest, kteří jsou aktuálně na třetím místě, tím se obloukem dostáváme k té tabulce, která po 10. kole má asi nejpřekvapivějšího účastníka top 3 a to je právě Nottingham na třetí pozici. My končíme pořád s mikrofonem do Anglie, děkujeme vám za pozornost, no a těšíme se zase brzy naslyšenou i s Pavlem Tilšarem. Pavle, tak ti děkuju moc.
Těším se za týden.
Poslouchejte dál Radiožurnál Sport.